You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Делегації Російської Федерації дозволили повернутися в сесійну залу Парламентської асамблеї Ради Європи з усіма правами і без виконання жодних санкцій. Тобто без відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, припинення окупації Криму та окремих частин Донбасу.
Українцям розказую, що парламентська асамблея Ради Європи – це храм демократії. Але що ми бачимо? Ви сьогодні відмовляєтеся розглядати питання про відповідальність тих, хто збив малайзійський Боїнг. І водночас ви цілий день тратите питання на те, щоб капітулювати перед Росією і відкрити двері для її тріумфального повернення до парламентської асамблеї Ради Європи.
Застерігав делегат від України Олег Ляшко. Але це нічого не дало. За резолюцію проголосувало 118 парламентарів, проти 62 і ще 10 утрималося. Україна і Грузія проголосували проти у повному складі. Також проти більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії і Швеції. Оце і все.
Європа поки що не розуміє тієї небезпеки, яка може для неї вчиняти Росія. Росія, принаймні, обіцяє з нею торгувати, вони далі будуть торговідносини, ті чи нічого ні.
Вважає політолог Валерій Клочок. Він переконаний, що повернення делегації Кремля – це питання 250 мільярдів доларів товарообігу Росії з країнами Європи, які стара сеньора наразі втрачає через санкції. Які ще аргументи паріє? Доповідач із Бельгії Петра де Саттер наголосила, що в майбутньому Парія не збирається скасовувати санкції на беззастережній основі. Просто потрібно шукати вихід із ситуації, оскільки введені 5 років тому санкції не мали ефекту. Вона додала, що необхідно підтримувати діалог із Росією і мати можливість залучати її до відповідальності за погані вчинки. Також європейські політики вважають, якщо Росію взагалі вигнати з Ради Європи, їхні громадяни не зможуть скористатися незалежним європейським судом з прав людини. Делегати від України розбили ці смішні доводи на друзки.
Можливо, ви забули, що є рішення Конституційного суду Росії, які не ставлять ні в що рішення Європейського суду, і вони не обов'язкові до виконання.
Втрутився у перепалку Олег Ляшко. Європа забула і про те, що Росія не виконала жодних зобов'язань стосовно України. Тому її повернення може стати дуже поганим сигналом. Росія розуміє, що може діяти як Гітлер у 1938 році, і ця агресія наштовхуватиметься на неготовність Європи вступати у конфронтацію з Кремлем. І зрештою, йдеться не лише про неготовність Європи.
Якщо ми думаємо, що це не матиме наслідок для кожного з нас, матиме. Причому, на жаль, доволі трагічний, тому що те, що відбувається зараз в Європі, це справді повторення історії Мюнхенської змови. І не маєте ілюзії, що за наслідками цієї змови буде подальша агресія.
Застерігає політичний і економічний експерт Борис Кушнірук. Своєрідну роль у програші української делегації на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи відіграла і пасивна позиція президента Володимира Зеленського. Напередодні наша делегація просила про зустріч з главою держави, але не отримала відповіді. Лише у вівторок він висловив своє розчарування рішенням Паріє, а тим часом політикум збуджений. Резолюцію називають першим серйозним дипломатичним ударом, який отримала Україна за останні 5 років. Політолог Сергій Таран наголошує, ще вчора українська дипломатія успішно блокувала спроби росіян повернутися в Паріє, а сьогодні російська делегація повертається, хоча там ті самі депутати і в Європі та сама Німеччина і та сама Франція. Що змінилося? Змінилася Україна. Точніше, очільник її зовнішньополітичного курсу, який не тисне на західних партнерів, а в Європі поважають сильних. І в Московії рахуються лише силою. Кінець цитати. Такої ж думки і Борис Кушнірук.
Тому зараз відбувається, на жаль, трагічні події після того, як країну, нашу країну, очолила людина, яка не тому, що вона погана, ні, вона не погана, але враховуючи відсутність і знань, і досвіду, і вмінь, вона просто не спроможна буде захищати Україну.
Тому наразі українська делегація в Страсбурзі захищається сама. На знак протесту вона залишила залу засідань ПАРЄ. Разом з нею вийшло чимало представників Грузії, країн Балтії та деяких інших. Водночас Грузія та Україна ініціювали процедуру оскарження повноважень російської делегації. Вже ухвалено рішення, що після оскарження, незалежно від рішення, українці не повернуться до сесійної зали ПАРЄ. Якби найближчим часом відбувся референдум із приводу вступу України до НАТО чи Європейського Союзу, то більшість українців проголосували б за вступ до ЄС. Понад 66% опитаних, і до НАТО майже 54%. Про це йдеться в спільному дослідженні Центру СОЦИС та Кабінету міністрів України. До речі, Україна не лише має бажання, а й посилено готується вступити до світових безпекових структур. Так, під час масштабних військових навчань «Дракон-19», які проходять у Польщі, 140-й Центр сил спеціальних операцій Збройних сил України пройшов сертифікацію як підрозділ, що готовий залучатися до сил швидкого реагування НАТО. Це вперше в історії Альянсу підрозділ з країни, яка не є членом НАТО, зміг пройти таку сертифікацію. А Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня. За дане рішення проголосували 11 суддів із 16, що взяли участь у голосуванні.
Це така перша тактична перемога Зеленського. Сталося так, що ось його перша обіцянка, вона вже виконана, коли він на інаугурації розповідав, що він розпускає Верховну Раду.
Прокоментував політичний експерт Кирило Молчанов. В офіційному повідомленні, яке з'явилося на сайті суду, сказано: конфлікт між президентом та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень не має правового вирішення, оскільки Конституція не визначає, а регламент Верховної Ради не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.
А взагалі одне з основних правил демократії в будь-якій незрозумілій ситуації йде на вибори. Це найкращий шлях для розв'язання конфліктних ситуацій. Тому мені здається, що тут з одного боку можна дорікати Конституційному суду, але насправді така його місія в суспільстві – знаходити правові інструменти для реалізації політичних рішень.
Вважає політолог Володимир Цибулько. А тому суд взяв до уваги результати опитування, згідно з яким більше 60% українців підтримало дострокові вибори, послався на 5 статтю Конституції, що єдиним джерелом влади є народ, і визнав вибори найкращим варіантом, аби зняти конфлікт між президентом і парламентом.
Я думаю, що в цьому випадку для них ключовим тиском була саме суспільна думка, тому що вона достатньо однозначна. Навіть люди, які там не голосували за Зеленського, але вони кажуть, хай же ця Верховна Рада йде на перевибори, тому що, подивіться, вони взагалі не працюють.
Підтвердила народна депутатка Олена Сотник. І все ж більшість депутатів парламенту продовжують називати указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради неконституційним. У Народному фронті, який вніс подання до судового органу і який, згідно з соціологічними опитуваннями, не має жодного шансу потрапити до наступного парламенту, категоричні.
Це рішення не має нічого спільного ні з законом, ні з Конституцією. Сьогодні Конституційний суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу у політичної доцільності.
Зазначив лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. На думку політологів, найбільші дивіденди здобуває президентська партія «Слуга народу». Керівник Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Діденко прогнозує, що через кілька місяців суспільство може розчаруватися політикою Володимира Зеленського, відтак рейтинги його політсили зменшаться, але вішати всіх собак на президента та його оточення не варто.
Якщо ситуація з правозочки зору могла б різно трактувати, то, як на мене, сама участь навіть противників дочасних виборів у вигляді там, частини блоку Петра Порошенка, Народного фронту, їх участь у безпосередньо призвольному процесі, вона і легітимізувала ось ці вибори.
Уважає Кирило Молчанов. Зважено відреагував на рішення Конституційного суду Петро Порошенко. За його словами, справжній державник має виконувати ухвалу, хай би як до неї ставився. Отож, 21 липня українців чекають дострокові парламентські вибори, на яких саме народ візьме на себе повну відповідальність за формування законодавчої гілки влади. Відбулася перша відкрита зустріч Володимира Зеленського із менеджерами провідних бізнес-спільнот. Для чого зібралися, президент нагадав на самому початку.
Але ми зібралися, щоб допомогти країні.
Що Зеленський пообіцяв бізнесменам? Боротися із тіньовою економікою та звести на нівець корупцію, рейдерство і втручання держави у бізнес.
Складніше з судами. Реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції в судах.
Також президент гарантував.
Ми продовжуємо співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
А отже, буде запущено велику приватизацію та відкрито ринок землі. Також гарант обіцяє амністію великому бізнесу, який вивів капітал за кордон, якщо гроші повернуть в країну і допоможуть відновити Донбас.
Я дякую вам всім за те, що створюєте робочі місця та сплачуєте податки. Всі сплачують податки.
Завершив Зеленський у стилі гумористичного шоу. Бізнесменам такий формат діалогу сподобався. Вони готові до співпраці. Проспект Степана Бандери у Києві знову став московським, а проспекту Шухевича повернули ім'я генерала Ватутіна. Зробив подібну рокіровку окружний адміністративний суд столиці, який скасував рішення Київради. Міський голова Віталій Кличко вже заявив, що готується апеляція. Реваншу не буде, запевнив мер столиці. Як повідомив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, до перейменування причетна суддя Олеся Чудак, яка свого часу переслідувала майданівців. Нагадаю, раніше депутати Харківської міської ради підтримали рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. А Український інститут національної пам'яті отримав приміщення для зберігання архівних документів репресивних органів СРСР. За словами віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, серед європейських країн Україна зберігає найбільшу кількість таких документів.
11 тисяч квадратних метрів з можливістю їх збільшення до 18 тисяч. Куди плануємо перевести близько 4 мільйонів справ документів комунистичних спецслужб 17 по 1991 рік.
Розповів голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. На його думку, така інформація не має належати лише спецслужбам. В архіві кожен зможе особисто побачити ці документи, безкоштовно зняти копії. Після створення архіву документи будуть систематизовані та відцифровані. Запрацює заклад тоді, коли приміщення стануть придатними для збереження документів. Історики кажуть, що на це може піти більше року. Для радіо СБС Василь Томин.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.